The Voice of America. ናብ ዝቕጽል ትሕዝቶ ኣድሓልፍ ካብቲ ትማሊ ረቡዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቐጸለ ምስ ኣርባዕተ ምሁራት ማለት ምስ ኣቶ ኢብራሂም ዓብድኑር፣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ፣ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ዝገበርክዎ መደብ እዩ ዝቕጽል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከም ዝወሰነ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ብሰሉስ ምፍላጡ ይዝከር። እቲ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ዘንጸባረቆ መርገፂ ዝተፈለየ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅጽል ኢና። ዶክተር ዓወት፣ ካብ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢኻ ትፅበየ? ቀዲምካ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ጠቂስካዮ ኢኻ፣ ግን እቲ ሕጋዊ መስርሕ በቲ መገዱ እንተኸይዱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ምትእምማን ሃዋህ ንምፍጣር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክግብር ኣለዎ ትብል?
ውሕድ ዝበላ ነጥብታት ኣለዋ ኣብዚ ዝተላዕላ ሓደ። መጀመርያ ኣቶ ኣብርሃ ዘቕረቦ ርኢቶ ዘይሃናፂ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ንኣቶ ኣብርሃ ባድመ ክንህቦም ኢና ዝበሃል ዘረባ ኣይተላዕለን። ኣብቲ መግለፂ ይኹን ኣብ ዘረባ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባድመ ከዓ ንኤርትራ ዘይኮኑ ዝህቦ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥራሕን ዘኽብሩ ናይ ኢህአዴግ መራሕቲ ንዚ ሕጊ እንተ ኣተጊሮም። ስለዚ ምእንቲ ሰላም ናይቲ ዞባን ምእንቲ ሰላም ናይ ህዝብታትናን ሓባራዊ ምዕባለ ምግስጋስን ብሃናፂ መንፈስ በቲ ኣብ ዘቕርቦ ዘሎ ሃናፅን ትስፉውን ንቅድሚ ዝጠምተን እንተረኣናዮ ዝሓሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ብወገናይ። ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ንሓድነትን ግስጋስን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዝህብ ኣውንታዊ ምዕባለ ንቅድሚ ዝጥምት ምዃን ሰላም ዝዕድም ተበግሶታት ክግበር እንከሎ ኩላትና ኤርትራውያን ክንሳተፎን ክንድግፎን ክንሕብሕቦን ዓዳሙ እውን ኣየድልየናን እዩ። ምክንያቱ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ሕጂ ከዓ ክርባሓናን ዝኽእልን ዓብዪ ኣገዳሲ ምዕባለ ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ዝኾነ ሃገር ኮምፕሮማይዝ ወይ ዋጋ ዕዳጋ ግበር ክትብላ ቅኑዕ ኣይኮነን። ስለዚ ብዓይኒ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እቲ ስምምዕ ክትግብር ኣለዎ። ስምምዕ ከዓ ንምዝብ ኣይኮነን ዝዕድም። እቲ ውሳነ ናይ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ብቐጥታ ናብ ትግባረ ክንኣትሎና ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ዝግበር። እቲ ዝርርብ ምስቲ ናይ ዩኤን ካርቶግራፈር እዩ ዝግበር። ሽግራት ንዝህሉ ኣለዎ ከዓ ሽግራት፣ ምክንያቱ ኤርትራውያን መሬቶም ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ ኣለው። እንታይ ይኮኑ እዞም ኤርትራውያን ዜጋታት? ብመደብ ድዩ ወይ ታሪካዊ ሓደጋ ኣብ ባድመ ዝነበሩን ሓድሽ ድሕሪ ኢትዮጵያ ባድመ ምቁፅፃራ ዝመፁን ኣብ ባድመ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ኣለው። ባድመን ካልእ ከባቢታትን ናብ ኤርትራ ክምለሱ እንከሎ እዞም ኢትዮጵያውያን ዜጋታት እንታይ ይኮኑ ዝኣመስሉ ካልእ ምስኦም ተታሒዞም ዝመፁ ጉዳያት ክፍትሑ ስለ ዘለዎም ናቱ ጉዳይ ከዓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ኣሳላጢ ኮይኑ ንክፈትሖ ሓላፍነት ይህቦ እዚ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ። እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብንጡፍ ብፅንዶ ክሕዞ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ጉዳይ፣ ምክንያቱ ብቐጥታ ንዓና ዝምልከተናን ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ስለ ዘለና። እዚ ግን ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝግበር ዘይኮነ ምስ ኢትዮጵያ ንዝግበር ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሙሉእ እቲ ዞባ ንዝግበር ዳግም ናይ ምጥማድ ተበግሶ ኤርትራ ናይ ውሽጢ ዓዳ ናይ ገዛ ርእሳ ዕዮ ገዛ ክትሰርሕ ኣለዋ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሃዋህ ናብ ፅገና ገጹ ክእንፍት ኣለዎ። መንግስቲ ኤርትራ ንብሙሉእ ኤርትራዊ ዳግም ክፀምእ ኣለዎ። ኤርትራዊ ሰብ ሞያ ካባያት ሒዝካ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እንኮላይት ኤርትራ ዘሎ ንዚ ሓድሽ ዝእቶ ዘሎ መድረኽ ብሓድሽ መንፈስን ብቡቑዕ ናይ ክኢላ ሞያ ዓቕምን ንክፀምዶን ንረብሓ ኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነ ንረብሓ ዞባን ኩሉ እቲ ህዝብታት ናይቲ ከባቢ ንኸውዕሎ ኩሉ ኤርትራዊ ሰብ ሞያውን ክዳሎ ኣለዎ ጊድኡ ከበርክ
ተወልደ እቲ ዞማ እንዳዛነ ዓወት ንሽቶ
ክትነውሓኒ ኢብራሂም
ሓራይ ድሓን
ሕጂ ግብረ መልሲ ናይዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ዘውፅኦ ግብረ መልሲ ንሕና ኣብ ፌስቡክና ትማሊ ምስ ጠቃዕናዮ ኣብ ፌስቡክና ዘሎ ግብረ መልሲ ከይጋነንኩ 90% ብጣዕሚ ሃንጎፋ ኢሉ ብታሕጓስ ዝተቀበሎ ርእቶ እዩ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ። ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ እዚ ሳይንቲፊክ ኣይኮነን ተራ ከም ዘለዎ ግን ዝካሓድ ኣይኮነን እሞ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይ ሰላም ድሌት ናይ ህዝብታት ብጋህዲ ከም ዝረኣይ ኦላ ኢሜይል እውን ካብ ስመራ ካብ መቐለ ንቅበል ኣለና ዝበዝሕ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘድንቕ እዩ። ስለዚ ኣሉላ ኣብ ፍርቂ ደቂቕ ንኢትዮጵያ ኤርትራ ኹን ዝጠቅም ሰላም ትብሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓሳብካ ካፊልካ ዲኹን ዓፅ
هو خمتي دكتور عوض قالت أفتي وسانة سرعي حلاف زلاف الله ناي إرترا بوتا خويني من إتوبيا الصحابة إتوبيا ويان زنورولو نا إتوبيا بوتا زخونا خا أجزاء زخونا إرترا الصحابة اللي خونا تاتر إزي كميكير كاي فتح زبل كستا الله خال أي كام من قصة إرترا زتقلوا زلو بغت أتا كافتي من إرترا استوسنة كوابتات سراويت إتوبيا خوتس زبل الأمبر للزب زبها النجار بوتا خمسة يقولوا يزعم مثلا سلزي إذن وعدو كما أدرس يكبر نقصان النريعي. بس ناي سلام زبل كايوتن أقداسي. كوي ممكن كنيو ناي توب التوتات كم لسوس بام نجارات كألو نالوات كم تمان قصير ثلاث ولو سراويتكم وصوت راح الأمبر هريو للزب كن جمر مخلينا تحر ساعات مكون تحروز يخون تحر ساعات ويمشت نزات مخلينا زبل أو يقع توسع رتبات توسع خفج عتات الله. نتاعي نسول قدمتي ناي توب رتسن مفتارو زنوبرو ناي اكونومي ناي بوليتيكا حطوتات سمي يرم يوم كوسونو زبل ومؤون من دسي ارترا كنيو بادمة ويكا كنيو توب زلعالو ناي وشتاون قداماو نفتزوبا حطوتات اللو كمي جيرون عاطم ملاشي هوم زبل اقدا سيخو نمبر كنتزول كايو سلام نقولكم تكم فلاي بعاوي وخاب فلاي بوغن فقراي كنتزول كايو لكعيو والا داقوا ناي فيسبوك ريتو يوالنبر كل تهزبي بترجع من دحته تيمسيو ناي إرترا قطين دحته يتفتشو ناي تقرأي ونتها تجمع خمسة خون بترجع من دقلة تسأني فيش لازم دي ما عندك تبرد تسأني حبرة سب نزي في التحقيق زخال الخوان يخون سكنتي بسبوق كنزري أو من مفتوي ولا مقوي نبي بدحري أو خسالة من ركب دوزي بالبيت خصوصا أمتو سبات الله including myself مالك
إرترا زجدي سوا حتى تاس الله وابنقول داي في بيترا حيكون تد حدا من جسي إرترا يكون تقلد دلو هل من خاوش حقيز تقلد إثيوبيا سراو تاخذ حد إرترا سو سندب لإثيوبيا تروح يكون زملك إرترا حضرت مريت تلون إرترا سراو تان من حضاران كتسحب على مخاو حقي ميزة جدد أبتي إثيوبيا كله قد أصل نازلوا قبل نقلين تحت من كم كنا فينا جيركا نتي على مخاو حقي جوه محل حناتي أيتنا حن أبز حالة عشرة شو بيشت عمتك حجون حناتي أيخونني أنت إثيوبيا زجدت أرستاس نتدارب له كم حزبتات كم حاجرات كم قرابة بتي كم أحوال نجد نزهون مخنياتو إرترا خاصة ما تعسالي زجد سوا نزيقا تاسا يخون ما ينوح ربحا زجد سوا الزيوم عبيتي قدياس لزلو نجد نكزارا رب اللهم زرربن المخونات نعلم لخاوش الخون أيقبوني أزيو أزداسن تدقاسن أكوان تخوني
سرعي دكتور عاولت والد ميكايل أتو ألولا سلومون أتو إبراهيم عبد النور كومو خابي توبيا أتو أبرها دستا أمدقنا كفرتي هابل لي مزي لزب زخونير إتوخم نهزبيس لزكاة لكم
يا الله يا ولدي برا صحواتي يا الله
شكرا لكم.